Gai librean, Samara Belte.
1980 urteko abuztuan, The Scientific American aldizkari zientifikoak artikulu bitxi bat argitaratu zuen. 12.000 urtez, ia etenik gabe, okupatuta egondako etxe bizitza bati buruz. Ziurrenik munduko bakarrenetarikoa, hainbeste denboran maizterrak izan zituena. Laskoeko kobazuloari buruzkoa zen ikerketa. Hor nonbait, Santimamine eta Ekaingoko ben promozio berekoa litzateken gune kultural arkeologikoan kokatuta dagoena. Ikertzaileek frogatutzat eman zuten, etxe bizitza hartan, beti bizi izan zirela gizakiak euren forma eta formatuan hitzetan. Ariketa biga eta teilatuzko eraikinak egiten hasi ziren arte. Duela oso gutxira arte alegia. Karbono 14aren bidez, polenaren analisi mikroskopikoen bidez eta maizterrek utzitako janari arrastoak aztertuz, ikertzaileek xehetasun handiz berreraiki ahal izan zuten garai bakoitzeko bizimodua. Kobazuloan bertan nolabait irakur zezaketen duela 12.000 urteko bizitza soziala. Kobazuloak bezalaxe kontatu izan dizkigute historioak Egiptoko piramideetako marrazki eta hieroglifikoek, guk irakurtzen ez asmatu arren. Itxaso hilaren ondoko kumran kobetako papiroek, edota Ekaingo zaldien irudiek. Bakoitza kontatzen digu uneko bizitza sozialari buruzko zerbait. Nor bizi zen nagusikia izetik, nor zen vegetarianoa, nork ematen zion garrantzia gehiago bere etxearen dekorazioari, eta nork behar zituen jende asko elkartzeko espazioak. Guk ere, uste baino arrasto gehiago uzten ditugu trantsitatzen ditugun etxeetan. Alokairuan bizi garenok badakigu zer den aurreko maizterren arrastoak topatzea norbere etxean. Ozkailuan umeren batek jarritako itsaskailuak, lore eta animalienak, patata zorroetan opari ematen zituzten kalkamoniak. Eta aldiz, guk ere utzi genituen txikitako gure etxeetan markak. Gure altuera urtez urte neurtzen zuten marratxoak sukaldeko atearen ondoan. 1985ean, 98 cm. 1988ean, 125. Eta 2000 urtean 140. Portamenturako atrakzio handietara igotzeko altuera justua. Korrika gindoa zela ikusi ez genuelako hautsi genuen kristal ura, eta haren ordez ipini zutena. Gainerakoen gandik apur bat desberdina soilik guk sumatzeko moduan. Edo bikotean egindako lehen biziko mudantzaren lehen biziko bi joan etorri oraindik ilusionagarrietan, eskaileretako hormetan utzitako markatxo hori, bizilagunei sekula aitortu ez dieguna. Etxeko gertakizun sozial bihurtu genuen telebistako saio kutxuna, sintonia entzuten hasi orduko egongelarantz korrika biarazten gintuena. Eta horietako batean erori zitzaigun zukuaren arrastotxoa, lurraren eta gormaren ertzean, trapuak iristen ez diren zerrikitu kabroi horretan. Aserrealdi batean kolpez itxitako atea, eta ordutik ondo isten ez dena. Demorarekin eta tabakoarekin horitzen joandako hormako papera. Katuak egindako arramazkak. Ganberetako erretratuak, noizbait irekitzeko asmotan gorde eta sekula zabaldu gabe geratu ziren ardo botilak. Sekula iritsi etzen une garrantzitsu horren zain. Prentsako zati zaharrak eta gutunak, armairuaren atzealdean gorde genituenak sekretupean, efemeride intimo baten moduan, eta gero ahaztu genituenak. Inork norenak diren jakinez, eta botatzen ausartu ez ginen jardineko bota altu eta berde horiek patioan, dagoeneko karakolen etxe bihurtuta. Edota, etxe zaharretan, urteetako sofetan geratzen diren sakonuneak. Dagoeneko jaberi gabeko ipurdien neurrira geratu direnak betirako. Eraikinak, etxeak, dokumentuak ere badira. Espazio horretan gertatutako bizitzak kontatzen dituzten narratzaileak. Horregatik, eraikin bat erortzen denean, bertan gauzatutako bizitzaren zati bat ere erortzen da. Sentsazio hori izan dugu aste honetan Parisko Notre-Dame garretan ikusi dugunotako askok. Munduko hondamendiak zuzenean eta satelitez, baina sofan eserita ikustera ohitu garenok.